Ba'zida yon atrofdagi ayollardan turmush o'rtog'im bilan tez-tez janjallashamiz. Janjallardan so'ng o'ylab qolaman. Bunday janjallarimizning negizi nimada ekan? Kabi so'zlar quloqqa chalinadi. Har bir oila janjaldan xoli bo'lishga kafolatlanmagan. Har bir oilada janjal bo'ladi. Janjallar va hatto arzimas ko'ringan nizo ham kishi ko'ngliga azor yetkazadi. Inson har qancha murosali va sulhparvar bo'lmasin, baribir oilaviy mojarolardan qochib qutula olmaydi. Boshqa janjallarga qaraganda oilaviylari ko'proq og'riqli bo'ladi. Hatto uncha-muncha gaplarni o'ziga yuqtirmaydigan eng surbet odam ham o'z juftining achiq-tisiq gapini yuragiga yaqin olishi aniq. Er-xotinlar bir-birlariga qanchalik yaqin bo'lsa, zarbi ham shunchalik og'riqli kechadi. Bir-biridan ruhan uzoq bo'lgan oilalarda esa bu vaziyat yumshoqroq o'tadi, chunki ularni ruhiy masofa himoyalab turadi. Oilaviy janjallar sababini o'rganuvchi ruhshunos olimlar ularning bir nechta asosiy sabablarini sanab o'tadilar. Ulardan biri hayotiy qarashlarning turfaligi. Bu farq boshida bilinmaydi. Vaqt o'tishi bilan esa yuzaga chiqadi va janjallarga sabab bo'ladi. Oiladagilar bir-birini ayab, tushunishga harakat qilishsa, bu janjallar boshqa janjal turiga qaraganda osonroq bartaraf etilishi mumkin. Tez-tez uchrab turadigan janjalning yana bir turi oiladagi hokimiyat uchun kurash deyiladi. Bunda nizo nimadan chiqishidan qat'iy nazar, negizida hukmronlik qilish istagi yotadi. Kim kimdan ustun qabiladagi janjallarda er-xotin iloji boricha ko'proq bir-birlarining kamchiliklarini topishga va yerga urishga harakat qiladi. Oilada kim ustun bo'lishi kerak degan nuqtai nazar bolalikdan shakllanadi. Shuning uchun umr yo'ldosh tanlashda oilasida ota-onasining tutgan o'rnini surishtirish foydadan xoli emas. Tinimsiz janjallarning sabablaridan yana biri bu oilada mehrning yetishmasligida. Bunda er-xotinning biri mehrni ochiq ifodalaydigan oilada o'sgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi esa aksincha, chin dildan erkalash, mehribonchilik qilishni sezdirmaslik lozim deb hisoblaydigan oilada ulg'aygan. Natijada tushunmovchiliklar kelib chiqadi va mojarolarga sabab bo'ladi. Oila mehr istab, iliqlik kutib talpinadigan makon. Bu makonda tushunmovchilik, shafqatsizlik, mehrsizlik ildiz otsa, oila a'zolari mehrini boshqa joydan izlay boshlaydi. Janjalga sabab bo'ladigan yana bir muhim omil odamni o'zgartirishga urinishdir. Bu harakatlar befoyda. Janjallarning har 3tadan bittasi ana shu tufayli yuz beradi. Bu statistik ma'lumotlar edi. Muqaddas kalomda esa quyosh botguncha g'azabdan qaytinglar, iblisga fursat bermanglar deb yozilgan. Shuning uchun eringizdan uzr so'rang. O'zingiz ham uni kechiring. Eringizni o'zgartirish sizning qo'lingizdan kelmaydi. Bu Xudoning ishi. Xudodan eng avvalo o'zingizni va keyin eringizni o'zgartirishini so'rang. O'zingiz esa eringizning xarakteriga ko'nikib, moslashib yashashga harakat qiling. Bugungi suhbatlarimiz oilangizdagi mojarolarning oldini olishga yordam bersa ajab emas. Omon bo'ling.